Štěpánka Haničincová přišla na svět 30. září 1931 v Kvíčovicích na Chocku do rodiny Hubáčkových. Citlivá a křehká dívka toužila zářit na divadelních prknech. Osudová náhoda ale rozhodla o tom, že se stane milovanou Štěpánkou pro tisíce dětí u televizních obrazovek. Sama vychovala dvě děti, prožila několik vztahů, nejdelší s hercem Janem Přeučilem. Štěpánka Haničincová umírá v Praze 27. října 1999 v 68 letech.
Měla obrovské charisma a vliv na děti, jaký se nedá naučit. Nebyla herečka, která by dětem hrála. Ona jim dávala samu sebe. A proto jí děti, které jsou na jakoukoliv faleš citlivé, tolik důvěřovaly.
Tak vzpomínala na svou přítelkyni Štěpánku Haničincovou televizní dramaturgyně Anna Jurásková. Souhlasí s ní host pořadu, dramaturg Jiří Chalupa?
No samozřejmě, že ano. Ona, ta Andula Jurásková a Štěpánka, byly souputnice. Daleko po revoluci v 90. letech jsme právě s tou Andulou Juráskovou a se Štěpánkou seděli v hospůdce. Nevím, jestli jsme měli špetku vína, možná jo, možná to bylo kafe. Ale já jsem celý život toužil jet do Afriky a vidět slony, hrochy, žirafy běhat. A to jsme tam zase probírali a Štěpánka říkala, prosím tě, neblázni, tak to naplánuj a pojedeme takhle ve třech. A nedělej si starosti o peníze, to já zařídím. To byla Štěpánka. Vždycky by člověku pomohla, vždycky by mu udělala radost. Samozřejmě k ničemu takovému nedošlo. Ale se Štěpánkou bejt vedle ní bylo krásný.
Vraťme se na začátek tohoto příběhu. Do jaké rodiny se Štěpánka Haničincová narodila?
No, oni se záhy přestěhovali z toho Chocka do Heřmanova Městce, kde žila Štěpánka až do 14 let, myslím. A říká se, že byla ošklivý miminko a že maminka ji v kočárku schovávala za záclonky, když si ji někdo chtěl pochovat. Jméno dostala Štěpánka po tetě, teda Štěpánka, jinak byla Hubáčková.
Na své rodiče vzpomínala Štěpánka i v rozhlasovém pořadu A léta běží, vážení, v listopadu 1994.
Měla jsem strašně hodnou maminku. Tatínek, to už nebylo tak moc... Ten už nebyl tak moc hodný. Tatínek se rád napil a rád hrál karty. Byl to Švec. Já jsem sedávala u něj u verbánku a četla se mu rodokapsy, aby nešel do té hospody. No, tak maminka si s ním prožila, myslím, dost špatné roky. Nakonec to došlo tak, že se s ním musela rozvést, protože to nešlo. Nechci to rozbírat. Maminka nežije, ten můj původní tatínek taky nežije. Maminka se později znovu vdala a já musím říct, že můj nevlastní otec byl pro mě ten táta, jakýho jsem si vždycky přála.
Jak to ovlivnilo její vztah k mužům?
No, já si myslím, že snad ani příliš ne. Ona byla vždycky nesmírně emotivní a nesmírně pozitivní člověk. Takže samozřejmě nemohla nás muže přehlížet. A vždycky věřila na lásku. Věřila na to, že není na světě nic víc, než když vás má někdo rád. Narodil se jí bratříček, který se jmenoval Josef, říkala mu Pepoušek. Nejdřív nebyla ráda, když se narodil, to tak bývá. Když se tam narodí mladší sourozenec, říkáte si, a co pak, aby ho neupřednostňovali. Ale potom si na něj zvykla a naopak ho milovala. Starala se o něj, takže v 10 letech, protože maminka hodně pracovala, aby dohnala to, co tatínek propil, tak v 10 letech Štěpánka vařila jak divá Pepouškovi.
Hodně času trávili u prarodičů, na které Štěpánka také vzpomínala v rozhlasovém pořadu.
Dědeček byl vetešník, to je taky zajímavé povolání. No a měl prostě spoustu nádherného nábytku na tom dvoře, takže to mě inspirovalo k tomu, že jsme tam začali hrát divadlo. Já jsem dramatizovala třeba Sůl nad zlato nebo Sněhurku a sedm trpaslíků.
Vzpomínala Štěpánka na své první divadelní začátky, nebo bylo to období, kdy se u ní zrodila láska k pohádkám?
No, nemůžu říct, že by na to vzpomínala. V každém případě tady nějaký základy asi byly. A ona Štěpánka, myslím si, milovala pohádky, nejen proto, že byla dítě, ale proto, že měla ráda dobrý konce, šťastný konce. A to jí k tomu přitahovalo.
Nicméně, když jí bylo 8 let, tak vypukla druhá světová válka. Jak ji prožívala?
Samozřejmě se o tom hodně mluví. Samozřejmě můžou být chvíle, kdy se bojí, ale myslím si, že normálně si četla, normálně měla vztah k tomu hraní divadýlka a tak dále. Bydleli v takové židovské ulici, odkud začali mizet její kamarádi. My asi víme kam. A to myslím, že jí rozesmutňovalo.
Jak Štěpánka prožívala bezpráví?
Velmi těžce.
Na konec války vzpomínala Štěpánka v rozhlasovém pořadu takto.
Stala se strašná věc, že v 45. když Němci prchali z toho Heřmanova městce, ono jich tam bylo hodně v té oblasti, tak tam začala přijíždět tehdejší Rudá armáda a kluci nadšení z toho, že prostě končí válka, jim chodili trhat šeřík. Při jedné takové návštěvě té bažantnice Heřmanoměstecké bohužel narazili na granát a můj bráška se zabil.
To bylo první obrovský trauma v životě Štěpánky, skutečný. Taky o něm často mluvila a celý život na něj vzpomínala. Maminka se tehdy pokusila o sebevraždu, nakonec se museli z Heřmanova městce přestěhovat. Maminka tam prostě nemohla dál žít, všude toho Pepouška viděla. Nejdřív to byla Mimoň u České Lípy, kam se stěhovali a potom zakotvili v Děčíně.
A tam nastalo šťastnější období ve Štěpánčině životě?
No, byl nejvyšší čas. Ano, to šťastnější období bylo motivované svatbou maminky, která si našla manžela Rudolfa Dáňu a ten Štěpánku miloval, ona jeho, našla v něm svýho vlastně prvního a opravdického tatínka. On se o ní staral, měl ji rád a jí se dařilo dobře i ve škole. Šla na obchodní akademii, tam přišla, ale měla problémy s matematikou, účetnictvím, to rychle překonala, protože byla premiantka.
Na studia na střední škole má Štěpánka Haničincová tyto vzpomínky.
Na tu obchodní akademii přišel jednoho dne nový pan profesor, a toho budu jmenovat, pan profesor Kadava. To byl zarytý ochotník. No a ten na té škole založil divadlo. Takže samozřejmě já jsem byla jedna z prvních, kterou si vybral. První byla princezna Pampeliška, pak Radus a Mahulena, samozřejmě jsem byla Mahulena. Pak se noci svatojánské, kde jsem, Bůh ví proč, mě vybral do role Puka. A já jsem nebyla moc hubená nikdy. A ten Puk byl, vždycky ho hráli kluci, anebo úplně hubené dívky. No ale prostě jsem ho nějak zahrála. No dokonce jsem dostala nabídku do Teplického divadla, ale já jsem nějak toužila potom jít na divadelní fakultu.
Znovu se dostáváme k divadlu. Splnil se jí nakonec sen dostat se na Damu?
No, nejdřív ne. Ona tam toužila jít, ale rodiče tomu bránili, mysleli to dobře. Říkali si, ta holka je strašně citlivá, to prostředí je tvrdý, drsný, nevíme, jak by to tam zvládala, jak by se jí dařilo. A tak říkali, musíš dělat něco pořádného. Jeli do Prahy a hledali nějaké místo. Štěpánce bylo 19 let v roce 1950 a tehdy nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí.
Zase jsem tam založila kroužky divadelní a pěvecké a tak, protože ta práce, která tam byla, ta mě trvala tak 2 hodiny. To jsem nepotřebovala proto víc. Takže jsem to tam rok vydržela, ale pak jsem cítila, že dál nemůžu, že to prostě není prostředí pro mě. Navíc začala ta strašlivá doba 50. léta. Já jsem třeba znala náměstka Londona a Haidu, kteří byli pak zavřeni a tak dále. My jsme jako holky obdivovali. No a já jsem se v tom absolutně nemohla vyznat. Já jsem byla prostě naivní holka z venkova. Já jsem z toho byla zmatená a jak jsem mezi těma lidma nechtěla žít, tak jsem se znova přihlásila na Damu. Ty zkoušky jsem udělala, takže jsem se tam konečně dostala.
Šla tam a tam narazila najednou na to, jakým způsobem se tam tehdy učilo. Stanislavský tam vládnul. Ona potom si k němu našla i cestu a nebyla úplně proti němu, ale tehdy se tam učila technika toho hraní, prostě taková strohá technika, a Štěpánka byla člověk, který chtěl sdělovat emocema a to jí tam bránili. Takže nebyla tam šťastná.
Jak se jí dařilo v soukromém životě? Co Štěpánčiny lásky?
První její velká láska a hned úspěšná byl Petr Haničinec, který studoval taky na DAMU. Oni se samozřejmě poznali, našli k sobě cestu. Já si myslím, že to bylo takovýto logický otevření se. Potom ta Štěpánka vlastně toužila. Najednou měla muže, který ji měl rád, ona taky. Všechno bylo před ní, všechno bylo před ním, měli to před sebou a nastartovali to v tom okouzlení těch let, kolik jim bylo.
A naplnilo se to počáteční očekávání, to okouzlení ze vztahu?
To, co se mělo naplnit, se myslím naplnilo. Oni si užili tu krásnou lásku. Trvala jenom 4 roky. To je pravda, není to moc.
Petr byl často pryč, Štěpánka byla hodně sama. V roce 1954, to bylo Štěpánce 25 let, se jim narodila dcera Alexandra. V té době ve druhém ročníku DAMU se problémy se studiem u Štěpánky stupňovaly a nakonec si profesoři doporučili, aby z herectví přešla na dramaturgii. Jak to Štěpánka brala?
Já si myslím, že to zpočátku nebrala moc dobře, že jí to mrzelo, protože chtěla být herečka a od toho Petra, se kterým si prožila ten román, tak to cítila jako svoje poslání, ale myslím si, že to bylo velmi moudrý a dobrý a dobře, že to přijala, protože ona vždycky byla napůl herečka a napůl dramaturg a napůl autor, to už jsou třetiny. Takže takhle to měla, myslím, že to bylo, i když to v první chvíli jistě necítila, správný.
Navíc v té době došlo k zásadnímu okamžiku, který Štěpánku nasměroval k její budoucí profesi. Sama na to vzpomínala takto.
Bylo to v roce 1953 a já jsem v létě si přišla vyřizovat nějaké věci na fakultu a tam volal někdo z televize, jestli tam někdo je, aby přišel dělat zkoušky. Já jsem tam zrovna byla. Takže jsem šla dělat zkoušky do televize. Bylo to tenkrát strašně jednoduché. Tam byl jenom zvukař krásným jménem Brečnajder. Jedna produkční. Zkoušky jsem udělala. Nevím, já jsem nějak ztratila asi tu trému, kterou jsem měla vždycky při těch zkouškách na DAMU. Prostě na mě to tam působilo strašně negativně. A najednou tady jsem měla pocit absolutní volnosti.
Pojďte s námi za pohádku, projdeme se pamětí. Naše staré kamarády nehodíme do smrti.
To je znělka legendárního pořadu pro děti Rozmarínek, který Československá televize vysílala a který od začátku uváděla Štěpánka Haničincová.
Ano, a myslím si, že to bylo velmi prozíravé rozhodnutí, že vedení televize Štěpánku nasadilo do pořadu pro děti. Nejdřív vysílala vždycky ve čtvrtek dětské okénko.
A do jaké instituce tehdy Štěpánka nastoupila?
Já bych řekl, že nastoupila na zelenou louku. Spolu s tou Andulou a dalšíma, Helena Sýkorová, Jarmila Turnovská a tak dále, to byli zakladatelé. Oni většinou stavěli tu stavbu úplně od základu. Neměli žádný vzor. Doba byla taková, že to bylo uzavřené, to dohlídnout do Anglie nebo do Ameriky nebylo možné. Takže to všechno dělali vlastně sami a z gruntu. A ta stavba byla tak dobrá, že my, co jsme nastoupili potom, jsme se od nich dlouho a dlouho učili, já dodnes teda. Ta televize získávala, mluvím o pořadech pro děti, ale nejen, získávala spoustu cen v zahraničí a bylo to z těchto základů.
Jaký tehdy vnímali malí diváci, a to už možná můžete říci z vlastní zkušenosti?
My jsme třeba měli televizi, když mě bylo 13 let, to jsme začínali se na ní dívat, bylo mistrovství v hokeji a to už jsem byl na Štěpánku vlastně docela velký. Ale Vnímali jsme to na plný pecky, i Pavlínu Filipovskou, Miloše Nesvadbu. To všechno byl svět, který nás zajímal a bylo to úžasný. Poslouchali jsme rádio, pohádky rozhlasové, to jo, to bylo okouzlující, často jsem se při nich i bál a najednou tady to bylo i vidět.
Zmínil jste Miloše Nesvadbu a právě ten na spolupráci se Štěpánkou vzpomínal v časopise Květy v roce 2008.
Vybrala si ona mě. Už jsem kreslil do novin, ilustroval, takže mě děti znali a vznikla postava pana malíře. Točilo se živě a Štěpka to zvládala dokonale. Neuvěřitelně rychle se naučila text a podávala mi berličky. Odpovídal jsem jen ano, ne a jí to stačilo k dalším nápadům, protože byla výborná improvizátorka. Když došlo k nečekané změně od režiséra, text přelítla očima, za pár minut už byla klapka a jelo se. No prostě bezvadná baba.
Kdy jste se vy dva potkali poprvé?
Bylo to ve chvíli, kdy jsem nastoupil do televize v roce 71. Já jsem pracoval v dětské redakci, seděli jsme se Štěpánkou v jedné místnosti. A asi tak dva dny, maximálně tři dny potom, kdy jsem tam začal pracovat, byla velká porada. A my jsme byli tam spolu sami dva v tu chvíli, když tam sedělo více lidí jindy, to bylo v Jindřišský. Byli jsme tam sami dva a Štěpánka ke mně přišla a říkala, hele, Jirko, budeme si tykat, jo? Tykáme si, ať všichni vidějí, že mezi nás patříš. No a tam byly různý velký šajby a tak dále. A teď mi tam přišli jako dva kamarádi. Taková byla Štěpánka.
Jak se připravovala na své pořady?
Každý profesionál, a Štěpánka profesionálka byla, se připravuje tak, aby odvedl co nejlepší výkon. Štěpánka to zvládala, jednak díky té přípravě a jednak díky tomu, že právě ona vždycky šla za sebe. Ona nic nehrála před těma dětma a to byla její síla.
Co ty tady děláš?
Já bych si taky přál pohádku.
A co si zač?
Čertík.
Čertík.
Čertík, mertík.
A jsi opravdový? A nejsi, vždyť máš texasky jako kluk.
My čertíci teď taky nosíme texasky. Hmm. I s obrázkem vzadu, podívej.
Ukáž.
No.
Vážně.
Ale jinak máme všechno, co se patří. Hmm. Rohy. Hmm. Ocáce. I kopínko. Hmm?
Ukáž. No, no vážně, Bertíku, ty jsi čertík.
To byla postavička čertíka Bertíka, prý Štěpánčina nejoblíbenější a myslím si, že i děti ji velice milovali. Jak se účinkování v televizi projevilo na Štěpánčině soukromí?
Ona se rozešla s Petrem Haničincem a to účinkování v televizi se projevilo tím, že se seznámila s režisérem tam, Janem Valáškem, který byl profík samozřejmě, to jí musel okouzlovat, který byl schopen jí vést nejen jako režisér, ale poradit jí i při psaní scénářů a tak dále. Trošku byl problém v tom, já to nechci nijak soudit, protože já jsem pana Valáška neznal, ale byl to takový žárlivec. Byl to člověk sebestředný a tak. Takže Štěpánka trošičku trpěla tím, že byla omezovaná. Ona měla úspěchy, on to moc nesnášel, svoje úspěchy naopak zbožňoval. Štěpánka, milovnice divadla, měla rozdělaný, že bude hrát Mladý Boleslavy. V Ostravě s Janem Kačerem to všechno zrušila právě kvůli svýmu manželovi, se kterým ale měla taky syna. To zase je třeba říct, ale nebylo to jednoduchý, jak u Štěpánky často, ale to už víme.
Jan Valášek nakonec předčasně umírá v roce 1968 na mozkovou příhodu. Co Štěpánka, jak pokračuje její život?
No, Štěpánka zůstává sama, má dvě děti a sestěhuje se spolu se svojí maminkou, takže ve čtyřech takhle žijou.
Přichází rok 1968. Jak ho Štěpánka Haničincová prožívala?
Štěpánka samozřejmě zachovala si to svoje vědomí a svědomí, takže napsala třeba vtipnou pohádku o tanku na Smíchově, který se začal stydět. Vlastně byla skoro první, kdo ho namaloval na růžovo. No po prověrkách, které probíhaly v té televizi, protože si podržela ten svůj názor, byla vyškrtnutá ze strany. Z televize spousta lidí musela odejít. U Štěpánky to bylo dlouho na vahách, každý den se to klonilo na nějakou stranu. Určitě byla omezovaná nějakým způsobem, ale z obrazovky nakonec nezmizela. Byla na to moc dobrá.
V tom rozhlasovém pořadu A léta běží vážení na toto období vzpomínala Štěpánka takto.
Přišel naštěstí k nám nový šéfredaktor, který aspoň vám řekl na rovinu, co si myslí a co můžu a co nemůžu. A to si myslím, že bylo nejlepší, co mohl pro mě udělat. Takže díky téhleté době jsem mohla zase začít dělat pořady. Já jsem si vymyslela ten malý televizní kabaret, který psali Olda Dudek s Ondrou Suchým a tam jsme si vymysleli Jitku Molavcovou a Pepíka Dvořáka a postupně jako Havelku, Lábuse a tak. A to byly prostě pořady, které, myslím, zaujaly. A to si myslím, že je strašně důležitý, když pořad zaujme nejen děti, ale i dospělí.
Co Štěpánčino soukromí na počátku normalizace?
Tak Štěpánka se seznámila, oni už se znali předtím s Janem Přeučilem, spolupracovali spolu, natočili nějaké pohádky a tak dále. A oba postupně cítili, že je to víc než přátelství. Nebyla už to taková, aspoň já si myslím, bláznivá, otevřená láska jako s Petrem Haničincem, ale láska to byla a to je hlavní. Nakonec ono to bylo takový trošku zastřený a tak Přeučila pozvala domů Štěpánčina maminka a ten Honza Přeučil přišel. Svatba byla o Vánocích 71, Štěpánce bylo 40 let, Honzovi o 6 míň, věkově ideální.
Jaké to bylo manželství?
Štěpánka, přestože si ponechala svoje jméno Haničincová, i když si brala pana Valáška, tak stejně tak, když si vzala Honzu Přeučila, tak si myslím, že tomu Honzovi byla výbornou manželkou a on jí stejně dobrým manželem. Každý věděl, že má svoji práci někde a svoje starosti a tak dále, ale byli spolu a byli spolu rádi, tak jim to vydrželo velice dlouho, až vlastně do Štěpánčiny smrti. Takže to myslím si, že bylo manželství, které fungovalo dobře.
Vy už jste sám dnes zmínil, že vám Štěpánka nabídla tykání, aby bylo jasné, že patříte mezi televizáky. Jaká byla vaše tehdejší spolupráce v 70. letech?
Výborná, výborná. My jsme nedělali úplně stejný pořady, ale potkávali jsme se neustále. To byla doba, která byla normalizace. My to vidíme negativně, ale v televizi, dětské televizi, probíhala vlastně taková pozitivní revoluce. Nemyslím v český, tam taky nakonec, ale především ve skandinávských zemích, v Anglii, určitě i jinde, kdy se najednou začalo to otvírat v tom smyslu, že děti mají taky svoje práva, že děti jsou stejně plnohodnotní, mají stejné starosti jako dospělí. A z toho vznikaly různé pořady, jako třeba Studio Kamarád, nebo pořad, který dělala Štěpánka. Maminko, tatínku, dívejte se se mnou. Modrej telefon, kam děti telefonovali svoje starosti a problémy. Prostě najednou ta televize začala brát děti vážně jako svoje partnery. A to Štěpánka velmi citlivě zachytila a šla s tím.
Přesto vedení televize začíná Štěpánce počítat minuty na obrazovce, aby jí nebylo příliš. A navíc dochází v rodině k zásadnímu okamžiku.
Moje dcera si vzala chartistu a v televizi to se mnou začalo být velice špatné. Všechny moje pořady zrušili, pak mě zakázali vůbec vystupovat na obrazovce. Do toho ještě můj syn měl havárii. Potom moje teda dcera Saša musela s tím svým mužem nakonec se vystěhovat do Vídně. Oni jim to nabízeli léta, oni nechtěli, ale nakonec jim nezbylo nic jiného. 2 roky jsem je neviděla, protože mě tam nepustili.
Ano, to jsme se Štěpánkou prožívali a když to takhle beru, ten celý pořad, jakým jdeme, tak to vidím trošku jako takovou antickou tragédii, jak tam ty peripetie jdou. Ve skutečnosti, když člověk byl vedle té Štěpánky a věděl, že ona má tyhle starosti, ona byla normální, ona byla jakoby nad tím, dokázala to překonat a dokázala mít starost o pořad, který měla a tak dále. Nikdy tomu nepodléhala tak, že by najednou byla nějaká zatvrzelá nebo tak, byla prostě úžasná.
Na toto složité období celé rodiny vzpomíná také Jan Přeučil, a to v rozhovoru pro časopis Květy v roce 2008.
Když se Saška s rodinou nuceně vystěhovala, v našem bytě začal odposlech telefonů, sledování auta, vyšetřování v Bartolomějské a vedlo to až k přerušení Štěpánčiny práce v televizi. V té době se psychicky zhroutila. Přestala komunikovat s přáteli, její jediná náplň práce byla zájezdová představení pro děti. Díky mému nekonečnému úsilí jsme se vídali se Saščinou rodinou v Jugoslávii. Setkání to byla veselá a šťastná, ale loučení po 14 dnech velice bolestná. Nikdy jsme nevěděli, jestli se ještě uvidíme.
Jsme ale se Štěpánkou ve styku a povídáme si o všem a ona pořád je jakoby in, jakoby v té redakci byla a byla s ní prostě sounáležitá.
A jak to bylo v roce 1989?
Byl jsem u Štěpánky, dlouho jsme si povídali, koukali jsme směrem na ten Václavák a ona mi vyprávěla, co na zábradlí a tak dále a Havel a tak. Všechno a byla šťastná. Naplnilo se něco, k čemu jsme celý život vzhlíželi. Do televize se mohla vrátit ona, ale se nechtěla vrátit úplně naplno. Cítila, že přece jenom ta doba je trošku jiná, že jsou tam jiní lidi a tak dále. A to je pravda, protože najednou se všechno chtělo měnit. A kdo tam byl dřív? Takže to odnášeli i takový jako jú a hele třeba. Najednou nesměli být na obrazovce, protože byli před tou revolucí a potom by to bylo blbý. No, potom se zase vrátili po čase. Tak ta Štěpánka citlivě se sebou hospodařila, byla na té obrazovce, ale už míň.
V roce 1999 převzala cenu Thálie a vstoupila do síně slávy. Vybavujete si tento okamžik?
Ano, vím, že jsem byl šťastný, protože si to zasloužila. Netušil jsem, že v tom samém roce jí Jan Přeučil, když se vrátí domů, jeden den najde ležet v kuchyni už neživou. Bylo jí 68 let, je to tak.
Se Štěpánkou jsem prožil 30 let. Byly to roky většinou krásné, někdy i bolestné. Náš vztah byl vždy velice upřímný a ohleduplný.
Tak to Jan Přeučil jejich soužití shrnul. Proč můžeme Štěpánku Haničincovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, dramaturga Jiřího Chalupy.
Já si myslím, že osudové ženy nejsou ty, který mají v životě spoustu překážek, ale ty, které se s nimi dokážou skvěle, úžasně vyrovnat. A Štěpánka, ta dokázala ještě víc. Ona byla světlo. A já jsem šťastný, že jsem mohl vedle ní bejt, sledovat jí. Věděli jsme o sobě. Krása.